Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues në këtë edicion do të ndiqni. Ligjet në fuqi pengojnë pezullimin e përkohshëm të dënimeve për të burgosurit në Kosovë. Vullnetarët sfidojnë ndjenjën e frikës përmes punës humanitare në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur të bëjnë plane se si të veprojnë në rast të paraqitjes së rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ata thonë se pas paraqitjes së rasteve të para të virusit në Kosovë, ministria ka kërkuar nga gjykata që të pezullojnë dënimet për personat që janë në burgje dhe që kanë sëmundje kronike. Se çfarë thon gjykatat për këto raste, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Ton Kurunshefci.
Frika nga përhapja e koronavirusit në Përburgje ka detyruar autoritetet në shtetet e ndryshme të botës të lirojnë një numër të burgosurish edhe pse në disa raste me masa të ndryshme kufizimesh. Autoritetet e Kosovës nuk bëjnë përjashtime të paktën në raport me planet e veprimit në rast se paraqiten rastet e COVID-19 në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ministrja në detyrë e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, tha për Radion Evropa e Lirë se ajo personalisht është në favor të një vendimit të mundshëm që të burgosurit të lirohen përkohësisht nga burgjet. Megjithatë, ajo thot se një vendim i ktill u takon gjykatave.
Duke u bazuar edhe në shembuj të shteteve tjera dhe ne kemi ndërmarrë veprime. Problemi në legjislacionin në Kosovë është që nuk jep të drejtën ministrit të drejtësisë që të ndërmarrë veprime për pezullim të përkohshëm të dënimit. Kjo i mbetet vetëm gjykatave pra në Republikën e Kosovës.
Kërkesë të ngjashme thotë ajo ka pasur edhe për ata persona të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike e të cilët janë në burg.
Mendoj që gjykata duhet ta kenë si me thënë ndjeshmëri në këtë drejtim, sepse askush nuk po flet për lirim të tyre nga vuajtje e dënimit, por për pezullim të përkohshëm që ata persona sërish pas kalimit të kësaj faze të ndjeshme do të detyrohen që të kthehen në qendrat korrektuese.
Mbi 1700 paraburgosur të dënuar janë në burgjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj, tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli dhe gjykata duhet të veprojnë duke respektuar ligjet. Por çka nëse ligjet nuk parashohen situata të këtilla?
A që publikohen kushtet gjoja besoj që kanë mulëruar. Mirë po, Këshilli Gjyqësor dhe gjykatat nuk e kanë të drejtë, nuk e parashohin ligjet që me marrin dhe bin taktun me një liru në mos njës nga burga për para burga.
Ehat Miftara, i drejtori Institutit e Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe gjykatat duhet të marrin vendime në raport me rrethanat e reja që mund të vinë si rezultati pandemisë në burgjet e Kosovës.
Në qoftë se do të kemi sigurisht një përhapje të kësaj pandemie dhe mund të vihet në rrezik shëndeti dhe jeta e personave të cilët qëndrojnë në burgjet e Kosovës, atëherë Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues po gjithmonë e përsëres në bashkëpunim me këto të gjykatave dhe themelore respektive duhet të bëjnë një plan dhe të marrin vendime të cilat në mënyrë mund të parandalojnë cenimin e shëndetit dhe jetës së të burgosurve.
Autoritetet e Shërbimit Korrektues të Kosovës kanë bërë të ditur se deri më tani në të gjitha burgjet nuk ka asnjë rast të konstatuar me COVID-19 nga radhët e të burgosurve. Testimin e tyre e ka realizuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata me koronavirusin ka aktivizuar shumë organizata humanitare në kuadër të komunave me qëllim të ndihmimit të familjeve në nevojë dhe të atyre që janë në vetëizolim. Por organizatat humanitare thonë se në këto ditë ka më pak vullnetar të paraqitur se zakonisht sepse bëhet fjalë për një luftë me shumë të panjohura. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Më shumë ekipe mobile humanitare që përbëhen nga vullnetar si dhe pjesëtar të kryqit të kuq janë vënë në ndihmë të të moshuarve dhe rasteve sociale në kohën e koronavirusit. Humaniteti, theksojnë organizatat humanitare, shihet në kohë të vështira dhe kjo barë nuk duhet në bëj egoist. Në territorin e Shkupit tashmë funksionojnë 10 ekipe me 35 aktivistë të kryqit të kuq, si dhe 26 ekipe të tjera mobile në qytetet e tjera të shtetit, të cilat janë vënë në dispozicion të personave të moshuar dhe familjeve më të rrezikuara sociale, si dhe personave që janë në vetë izolim dhe nuk u lejohet që të largohen nga vendbanimet e tyre. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më shumë mund të shihen bishkrime, jam në dispozicion për blerjen e ushqimit, medikamenteve dhe gjësendeve të tjera për personat që për ndonjë arsye nuk mund të dalin nga shtëpia. Por Suzana Tuneva Paunova nga kryqi i kuq i Maqedonisë së Veriut thotë se tani numri i vullnetarëve është dukshëmi i vogël krahasuar me numrin e vullnetarëve të paraqitur gjatë krizës së migrantëve dhe gjatë vërshimeve. Tani që ballafaqohemi me diçka që është e panjohur, vërehet frika tek personat që do të mund të ishin vullnetar për të ofruar ndihmë, thekson Paunova duke nënmizuar se para se të lëshohen në teren ekipet e kryqit të kuq, u nështrohen trajnimeve për të respektuar distancën sociale gjatë ndihmës që u ofrojnë kategorive të ndryshme që kanë nevojë. Arben Taravari, ish ministri i shëndetësisë i cili drejton komunën e Gostivarit për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këto raste trajnimi profesional dhe mbrojtja e personave që paraqiten vullnetar për të ndihmuar është shumë fishme e rëndësishme sesa aktiviteti humanitar.
Komunën e Gostivarit e kemi komplet unifikuar të gjithë organizatat qeveritare në një këshill të përbashkët për ta bërë këtë punë, të cilët disa ditë janë trajnuar dhe natyrisht këtë komplet këtë bord të shoqatave të qeveritare i ndihmon kryqi i kuq, faktikisht kryqi i kuq e bën punën kryesore. Kështu që unë mendoj se qeveria shumë pak po merr masa për të ndihmu këto kategorit e njerëzve, kurse shoqata jo formale, shoqata jo qeveritare, disa të regjistruar, disa të paregjistruar e bën këtë punë, edhe atë po e them me një profesionalizëm jo adekuat.
Ndryshe kryqi i kuq i Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë tashmë është duke realizuar dhe aksionin për shpërndarjen e ilaçeve për të sëmurit kronik që ndodhen në karantinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.